سوريا الروم بيزانتينت ما أمرن اللهت تجث مشير شمت مشير بلوتت ألف لام ميم ومندن بيزانتينت نافرسيت التوكس عربة پر پاسثير يستطير مسيگوري دوتفيتوين برندا ديسا ويتوه. Me të vërtet, është vendimi e Allahut si për të parën dhe për të dytën, dhe atë dit do të gëzohen besimtarët për ndihmën e Allahut, ai ndihmon këtë doj dhe është i plot fuqishëm e mëshirë plot. Ky është premtimi i Allahut e Allahu nuk e thyen premtimin e vetë, por shumica e njerëzve nuk e din. Ata din vetëm anën e dukshme të kësa jete, ndërsa për jetën tjetër janë të pakujdesshëm. Val, a nuk mendojnë ata në vetë vete? Allahu ka krijuar qiejt dhe tokën, dhe ato që gjenden në mes tyre, vetëm me qëllim dhe afat të caktuar. E, me të vërtetë, shumica e njerëzve nuk besojnë në takimin me Zotin e tyre. Val, a nuk udhëtojnë në për bot e të shohin se si kanë përfunduar popujt e më parshëm? Ata kanë qenë më të fortë se këta dhe tokën e kanë shfrytzuar dhe punuar më mirë se sa e punojnë këta, e të dërguarit e tyre u kanë sjellë provat të qarta. Nuk ishte Allahu që u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën vetë vetes pa drejtësi. Pastaj përfundimi atyre që punuan keq, ka qene keqja e madhe gjehennemi, nga se i mohonin shpalljet e Allahut dhe talëshin me to. Allahu e fillon krijimin e pastaj e përsërit dhe pastaj tek ai do të ktheheni. E atë dit, kur të arri ora, gjunahqarët do të mbesin pagoj shpres këputur. Ata nuk do të kenë dërmjetës nga idhujt e vetë, dhe do t'i mohojnë idhujt e tyre. E atë dit, kur të arri ora, ata besimtarët dhe jo besimtarët do të ndahen. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të gëzojnë në kopshtin e gjennetit, kurse ata që kanë muhuar dhe kanë përgënjështruar shenjat tona dhe takimin në jetën tjetër, do të hidhen në zjarë. Prandaj, lavdërojeni Allahun kur bie muzgu dhe kur gdhin drita. Prat, është falënderimi në qiej dhe në tokë, në mbrëmje dhe në mesditë. A i kryon të gjallën prej së vdekurës, kryon të vdekurën prej së gjallës dhe e gjallëron tokën pas shkretimit të saj, në të njëjtën mënyrë do të ktheheni edhe ju në jetë. Një prej shenjave të ti është që a i ju kryoj prej dheut, pastaj ja tashmë ju jeni njerëz të shpërndarë në të gjitha anët. Dhe një prej shenjave të ti është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pran tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ndërmjet shenjave të ti, janë krijimi i qiejve e i tokës, dhe shumë llojshmëria e gjuhëve dhe e ngjyrave racave tuaja, pa dyshim, në këtë ka shenja për ata që din. Të tjera shenja të ti janë gjumi juaj natën e ditën dhe kërkesa juaj nga dhuntit e ti. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që dëgjojnë. Gjithashtu, prej shenjave të ti janë paraqitjeve të timës si frikë e shpres dhe dërgimi shiut prej qielit që në përmjet ti të gjallorohet toka pas shkretimit të saj. Sigurisht, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Dhe një prej shenjave të ti është që qiejt dhe toka qëndrojnë si pas urdrit të ti. Pastaj, kur t'ju thoras ai me një të thirur, ju për njëherë do të dilni nga toka të ringjallur. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, gjithçka i përulet ati. Ai e zëfill krijimin dhe ai e përsërit atë, e për atë kjo është edhe më e lehtë. Ati i përket shembulli më i lartë në qiej dhe në tokë, ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Ai ju ka sjell një shembull nga vetë jeta juaj, a janë skleverit tuaj pjesëtar të barabart me ju në pasurin, që ne ju kemi dhën juve dhe o friksoheni atyre ashtu, si që friksoheni njëri tjetrit, ja, kështu ne u ashpjegojmë shenjat tona njerëzve që mendojnë. Por, keqbërësit, nga padituria ndjekin qejfet e veta, atëherë, kush do t'a udhëzoj atë që e ka lënë të humbur Allahu, për njerëz të tillë nuk ka kurfar ndihmësi. Drejtohu me përkushtim në fen e pastërt monoteiste, natyrën fillestare, në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit, s'ka ndryshim të krijimit të Allahut. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. Drejtoju një ati me pendesë, frikësoju një ati, dhe falni namazin, e mos u bëni si ata që i shoqërojnë ati diçka tjetër në adhurim, si ata që fen e vete kanë përçar dhe janë darë në grupe, e ku çdo grup është i kënaqur me atë që ka. Kur njerëzit i godet ndonjë e keqe, ata i luten Zotit të vetë, duke ju kthyer me pendes, e pastaj, kur ai u jep të shijojnë mëshirën e ti, atëherë një pjesë tyre i shoqërojnë Zotit të vetë diçka tjetër në adhurim. Për ta mohuar atë që u kemi dhënë ne, le të kënaqen sepse së shpejti do ta marrin vesh. A mos vallë, ne u kemi dërguar atyre shpallje që u flet për idhujt që mi shoqëronin mua në adhurim? Kur ne u japim njerëzve ta shijojnë dhuntin, ata gëzohen me të e kur i godet fatkeqësia për atë që kanë bërë me duart e tyre, atëherë e humbin shpresën. Vallë, a nuk din ata se Allahu i azgjeron furnizimin dhe i angushton kujt të dojë? Me të vërtet, këtu ka një shenjë për njerëzit që besojnë. Jepja të drejtën e ti të afërmit, edhe të varfrit, edhe ulltarit. Kjo është më e mirë për ata që e duan kënaqësinë e Allahut, pikërisht ata do të jenë të fituarit. Ato që i jep një dhurat për t'ju shtuar pasurin tuaj përmes pasurisë së njerëzve të tjerë, duke ju akthyer dhuratën me një më të mirë, nuk do të shtohen tek Allahu, s'do të ketë shpërblim, kurse kur të jepni si bamirësi, për të arritur kënaqësinë e Allahut, do t'ju shumë fishohen të mirat. Allahu është ai që ju ka krijuar e ju ka dhënë ushqim, pastaj ju sjell vdekjen e pastaj ju ringjall. A ka ndonjë nga idhujt tuaj që bën diçka të tillë? Ai qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Shkatërrimi në tokë dhe në det është faqur si pasojë e punëve të këqija të njerëzve. Kështu që Allahu do t'i bëj të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar me qëllim që ata të kthehen në përmirësim. Thuaj o Muhammed, ulltoni në për botë, e shikoni si ka qenë përfundimi atyre para jush, shumica e tyre kanë qenë idhujtar. Drejtohu ti me përkushtim në fen e drejt, para se të vi prej Allahut dita e cila nuk mund të shtyhet, atë dit njerëzit do të ndahen. Ata që nuk kanë besuar, do të mbajnë pasojat e mohimit, kursa ata që kanë bërë vepra të mira, i kanë përgatitur vetes të mira. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu do t'i shpërblej nga dhuntit e veta, në të vërtet, ai nuk i do mohuesit. Dhe një prej shenjave të ti, është dërgimi erave mbartëse të lajmeve të mira shiut, që t'ju bëj të shioni nga mëshira e ti, që ania të lundroj me urdhrin e ti, që të kërkoni nga dhuntia e ti dhe që të jeni mirë njohës. Pa dyshim, ne kemi nisur të dërguar para teje të popujt e tyre. Ata u paraqiten me prova të qarta, por popujt i mohuan, prandaj ne i ndëshkuam keqbërësit. Është detyra jonë që t'i ndihmojmë besimtarët. Allahu është ai që i dërgon erërat, që ato t'i levizin retë, pastaj i shpërndan ato në përqiell si të doj dhe i copëton ato pjesë e t'i sheh shiun si bie prej tyre. Kur u aqon, kujt të doj nga robërit e vetë, atëherë ata gëzohen për një herësh, edhe pse me të vërtet, para se t'u vinte shiu, ishin të dëshpëruar. Andaj, shikoj gjurëmët e mëshirës së Allahut, si e gjallëron tokën pas shkretimit të saj. Vërtet, a i do t'i ringjallë edhe të vdekurit, se a i është i fuqishëm për çdo gjë. Edhe si kur ne të dërgonim furtun, e jo besimtarët të shihnin që çdo gjë të zverdhej, edhe pas kësaj, ata do të mbeteshin mohues të dhuntive. Me të vërtet ti Muhammed, nuk mund të bëhesh që i vdekuri apo i shurdhëri të dëgjojnë thirrjen kur ata ta kthejnë shpinën duke u larguar. Ti nuk mund ta udhëzosh të verbrin të dal nga humbja e tij. Ti mund të bësh që të dëgjojnë vetëm ata që besojnë në shpalljet tona. Ata janë musliman të vërtet. Allahu është ai që ju ka krijuar juve të dobët, pastaj pas dobësis ju ka bërë të fuqishëm, e pas fuqis ju bën të dobët dhe të thinjur. A i krijon çfarë të doj, a i është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur të vijë ora kiametit, keqbërësit do të betohen se kanë qëndruar në tokë, vetëm se për një kohë të shkurtër, kështu ata shmangen nga vërteta. Ata, të cilëve u është dhënë dituria dhe besimi, do të thonë, ju me të vërtet keni qëndruar aq sa ju ka caktuar Allahu në libër deri në ditën e ringjalljes, e ja kjo është dita e ringjalljes, por ju nuk e keni ditur. Atë ditë, atyre që kanë bërë padrejtësi, nuk do të bëjë dobi shfaqësimi, as nuk do të lejohet që të kërkojnë falje. Padyshim në këtë Kur'an, ne u kemi sjell njerëzve gjithfarë shembujsh, por sikur ti Muhammed të sjellësh atyre çfarë do mrekullie, jo besimtarët me siguri do të thonë ju jeni vetëm shpifës. Ja kështu, Allahu a vullos zemrat atyre që nuk din. Duro o Muhammed, se me siguri premtimi Allahut është i vërtet dhe skepse të humbasësh durimin kurse se nga ata që nuk besojnë.